Neuromomento. Koalicijsko še neusklajeni predlog zakona o medijih. Potem, ko se je 4. februarja letos naposled že lansko leto predstavljeno besedilo predloga zakona o medijih, ki je nastajalo na Ministrstvo za kulturo pod koordinatorico najmlajše in najmanjše koalicijske partnerice oziroma stranke Levica Asto Vrečko, naposled le v okviru redne in prve obravnave medijske zakonodaje po dobrih 20 letih pristalo na mizah poslank in poslancev državnega zbora in so ga poslanci koalicije strank Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica, ne glede na nekatere politične pomisleke in pritiske, ki bi jih naj še bilo potrebno razrešiti s poslanskimi dopolnili, ne nazadnje tudi potrdili kot primernega za naslednjo obravnavo in bi ga naj ponovno na matičnem odboru za kulturo in tudi medije ponovno obravnavali že ta četrtek, so danes iz koalicije sporočili, da predlagajo preložitev obravnave predloga zakona o medijih na odboru za kulturo in kot hladen tuš ministrici za kulturo Asti Vrečko ter ne nazadnje njenim za ta projekt osebno izbranim svetovalcem ter uradnikom direktorata za medije sporočili, da želijo na podlagi sprejetih mnenj k zakonu o medijih pripraviti ustrezna dopolnila, katerih vsebina naj bi zahtevala še dodatna usklajevanja, pa čeprav je bil sam zakon o medijih več mesecev v tako imenovanem medresorskem usklajevanju. Ne glede na to, da pravzaprav nejasno ostaja, kaj vse naj bi koalicijski poslanci iz Gibanja Svobode in Socialnih demokratov še dodatno spreminjali, saj se posamezni poslanke in poslanci, kar se da nedoločno, sklicujejo na pripombe Društva novinarjev Slovenije, na še naprejšnjo brezzobost in finančno podhranjenost inšpektorata za medije, ter na oblikovanje medijskega okolja, ki bo odporno na pritiske in usmerjeno v javni interes, pa karkoli že da to, iz ust posameznega politika ali političarke sploh pomeni, pa je ne glede na to preložitev obravnave predloga zakona o medijih, ministrica za kulturo Asta Vrečko v izjavi za medije še naprej prepričana, da ne bo šlo za vsebinske spremembe. Kot ne povsem prepričljivo pojasnjuje, naj bi šlo zgolj za to, da poskušajo zakon, za katerega pač je v vladi in koaliciji Roberta Goloba po službeni dolžnosti zadolženo ministrstvo za kulturo in s tem stranka Levica, vložiti s čim širšim konsenzom in se uskladiti z vsemi, tudi tistimi, ki so pripombe poslali na koncu, a da zagotovo ne bo šlo za vsebinske spremembe, ampak proceduralne, tehnične stvari, s katerimi bodo poslanske skupine poskušale zakon narediti čim bolj optimalen za vse. Čeprav se lahko samo strinjamo z ministrico za kulturo, ko ne glede na ta lasten politični poraz in odraz trenutne real politične teženjene stranke Levica v koaliciji ter vladi in šele pred drugo obravnavo predloga zakona o medijih politično vsiljena dodatno usklajevanje, pojasnjuje, da je zakon o medijih res zahtevna materija, ki da se dotika posredno skoraj vsakega izmed nas, neposredno pa tudi zelo široke družbe in različnih skupin, pa je samo po sebi jasno, da ga, tako kot veliki večini primerov drugih zakonodajnih predlogov, ne bo krojila stroka ali predstavniki stanovskih organizacij z področja medijev in novinarstva, pač pa takšnemu ali drugačnemu medijskemu lastništvu ter poročanju naklonjena politika. Natančneje pa koalicijska večina, ki je ne bo, dokler s predlaganimi rešitvami ne bodo zadovoljni tudi poslanke in poslanci iz preostalih dveh koalicijskih strank, Gibanja Svoboda in Socialni demokrati. Čeprav sam predlog zakona pravzaprav niti ne prinaša katerokoli že vsebinsko rešitev, za katero bi se naj zavzemale domnevno demokratično-socialistične leve stranke, kamor se samo še sami uvrščajo v levici, gre po besedah do svoje koordinatorice in predloga besedila, ki so ga skupaj spravili na Ministrstvo za kulturo, za razliko od zdržanega bivšega poslanskega kolega Mihe Kordiša, niti malo kritične poslanke levice Tatjane Grajf, za sodoben, koncizen, premišljen, široko usklajevan in prepotreben predlog, ki prinaša številne rešitve, kot so opredelitev medijev, prenovljeni medijski razvid, nove postopke za presojo medijske koncentracije in uskladitev z evropsko zakonodajo. Toda poslanske skupine, koalicije, predvsem pa Svobode in SD, sta po prejetih mnenjih in stališčih strokovne in zainteresirane javnosti ter prejetega mnenja zakonodajno-pravno službe državnega zbora vendarle ocenili, da je njihova odgovornost, da pripravijo ustrezna dopolnila in poiščejo rešitve, ki bodo v največji meri zajele izpostavljene pomisleke, pripombe in ne nazadnje politično-kapitalske pritiske, s katerima se v teh poslanskih skupinah soočajo. Torej tako to gre. Levica sama pač nima omembe vrednega števila poslank in poslancev, niti da bi poskrbela, da bi bile v zakonu predlagane tudi posamezne, za leve in domnevno demokratično-socialistične vsebinske rešitve iz področja tretjega medijskega sektorja in nepridobitnih, neprofitnih in neodvisnih medijev nasploh. Niti da bi se lahko uspešno uprla koalicijskim zahtevam po dodatnih uskladitvah predloga zakona o medijih, ki pa bodo ne glede na to, v kaj je še danes prepričana ministrica za kulturo Asta Vrečko, vse prej kot pa zgolj tehnično-proceduralne narave. Saj se tudi v koalicijskih strankah Gibanje Svoboda in Socialni demokrati političnemu nadzoru nad mediji pač še niso pripravljeni odpovedati. Tudi za tokratni Euromoment sem še naprej politično koalicijsko neusklajenim predlogom zakona o medijih Ministrstva za kulturo v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Euromoment.